Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 45% punoletne populacije vakcinisano na koronavirus u Srbiji. Osmoro ljudi ubijeno u oružanom napadu u San Joseu. Švajcarska napustila pregovore sa Evropskom unijom. Broj avioputnika u svetu tek 2023. na nivou pre pandemije. U Srbiji danas do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto protestuju radnici termoelektrana u Srbiji. Mirko Popović iz ekološke organizacije RERI.
Pravedna tranzicija podrazumeva rešavanje socijalnih, ekoloških i ekonomskih pitanja, posebno radnika koji će biti pogođeni prelaskom na niskougljeničnu ekonomiju. I naravno da su ljudi uplašeni za svoja radna mesta i za svoju budućnost.
Kao i šta o mogućnosti da Aman Resorts nakon protesta građana, jer im je zabranjen pristup obali u okolini hotela koje vodi ta kompanija, napusti biznis u Crnoj Gori, kaže Blažo Rađenović iz javnog preduzeća Morsko dobro.
Nije nam želja da oni odu, ali svakako jeste da se konačno stavimo svi pod zakonom. Ne želimo da prihvatimo da nam neko oduzme pravo na slobodno kretanje, na plaže.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protiv koronavirusa do sada je u Srbiji vakcinisano 45,3% punoletne populacije, što nije dovoljno za kolektivni imunitet, izjavila je jutros premijerka Ana Brnabić prilikom dočeka novog kontingenta vakcina Sinopharm. Ambasadorka Kine Chen Bo rekla je na beogradskom aerodromu da su isporučene sve dogovorene količine.
Od januara do sada, osim donacije kineske vojske, ukupno je stiglo u Srbiju vakcina Sinopharm 4 miliona doza. I mogu reći da je kineska kompanija Sinopharm ispoštovala sve ugovorene obaveze i isporučila sve količine u roku koje su dve strane dogovorile.
Ambasadorka Kine Chen Bo, Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 časova da je u poslednja 24 sata u Srbiji još 10 osoba umrlo od posledice infekcije koronavirusom, pa je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 6.811. Korona je potvrđena još kod 387 osoba, na bolničkom lečenju je 981 pacijent, procenat smrtnosti je 0,96%. Pojedini epidemiolozi smatraju da će biti potrebna treća doza vakcine protiv koronavirusa za one koji ne razviju antitela nakon druge. Mada to još nije praksa u Srbiji, Gordana Ćosić proverila je koliko je to bezbedno i ko su potencijalni kandidati.
Bojan Cvejić potvrdu o vakcinaciji ima, ali antitela nema. Ni dva meseca nakon druge doze kineske vakcine Sinopharm. Iako se prvo prijavio za vakcinu proizvođača Pfizer, promenio je izbor zbog lakše dostupnosti.
Bio sam srećan kada sam dobio tu drugu dozu, jer sam čekao da vidim da li imam antitela. Međutim, iako nemam antitela, čini mi se mi je lakše, jer mnogo ljudi oko mene su ili preležali ili imaju antitela, ljudi se dalje masovno u Srbiji vakcinišu. Jedino što je zanimljivo, što na primjer ni supruga ni ja u kući nemamo antitela, oboje smo se vakcinisali Sinopharm vakcinom.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Cvejić, urednik portala Danas iz Beograda. Stotinak kilometara severnije od Beograda, u Novom Sadu, slične brige ima penzioner Dobrivoje Simić. Nakon revakcine Sinopharmom sredinom februara, krajem aprila uradio je analizu antitela, jer, kako kaže, pripada rizičnoj populaciji.
Utvrđeno je da nemam dovoljan broj antitela, znači kao da nisam primio nikakvu vakcinu i to je za mene bio veliki šok, poražavajuće, pošto je sad počelo da se šuška, da će se pojaviti navodno treća ta doza i među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
Kaže Dobrivoje Simić iz Novog Sada. Za odobrenje treće doze Sinopharma Srbija će morati da sačeka rezultate istraživanja svetskih, ali i domaćih institucija. U Institutu za primjenu nuklearne energije kažu da se izostanak antitela može javiti nakon vakcine bilo kog proizvođača.
Pfizer vakcina možda stvara najviši antitelni odgovor, Nakon nje ide Sputnik V i AstraZeneca i nakon toga Sinopharm vakcina. Ono što je zaključeno kod nas je da je naša populacija dobro odgovorila na vakcinu, da je najveći broj ljudi razvio antitela nakon primjene svih ovih vakcina koje su u Srbiji dostupne, a da su potencijalni kandidati za primjenu treće upravo stariji vakcinisanih Sinopharm vakcinom.
Rekla je Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije INEP iz Beograda. Bojan se ipak nada trećoj dozi.
Mislim da je svaka vakcina dobra i ovaj sapošan primio dve vakcine, ako bude mogla, dve doze, ako bude mogla primit ću treću istu, a sljedeće godine ako bude trebalo ponovno se vakcinišemo, onda ću zabrati neku drugu.
Rekao je Bojan Cvejić. Analiza efikasnosti vakcina Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da se nakon prelažanog COVID-19 stvara zaštita u vidu antitela koja traju od 6 mjeseci do godinu dana, dok se još uvek prati koliko traje zaštita organizma nakon vakcinacije. Marija Gnjatović, naučna saradnica instituta, kaže da ako neko nema antitela, to ne znači da nije zaštićen od virusa.
Primetili smo da kod takvih osoba kod kojih se javlja izostanak antitela, ukoliko dođe do infekcije, da se antitela jako brzo sintetišu, znači potpuno drugačiji odgovor u odnosu na nevakcinisanu populaciju. Kod vakcinisanih osoba antitela se stvaraju za dan do dva od pojave simptoma i javlja se ta specifična dobra reakcija i odbrana.
Rekla je Gnjatović za Radio Slobodna Evropa. Pojedine države, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, već su preporučile treću dozu vakcine Sinopharm. Druge zemlje, kao što su Kina i Srbija, istražuju da li je i pod kojim uslovima bezbedno mešanje vakcina različitih proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8 ljudi ubijeno je u oružanom napadu u železničkom depou San Jose u američkoj državi Kalifornija, saopštili su lokalni zvaničnici navodeći da je i osumnjičeni napadač mrtav. Port parol šerifa u okrugu Santa Clara Russell Davis rekao je da je osumnjičeni napadač službenik kompanije VTA koja obezbeđuje prevoz autobusom i lakom železnicom. Broj putnika aviona u svetu vratit će se 2023. na nivo iz 2019. pre pandemije koronavirusa koja je dovela do saobraćajnog kolapsa, procenilo je Međunarodno udruženje za vazdušni prevoz IATA. Očekuje se da će ove godine broj prevezenih putnika širom sveta predstavljati 52% broja pre krize i da će na 88% porasti iduće 2022. godine, predviđa IATA. Vlada Švajcarske odlučila je da napusti višegodišnje pregovore sa Evropskom unijom o sveobuhvatnom paketu bilateralnih sporazuma, jer dve strane nisu uspjele da se dogovore o prekograničnom kretanju građana u traganju za poslom i drugim važnim pitanjima. Ministar spoljnih poslova Švajcarske Ignacio Cassis rekao je da je vlada obavestila Evropsku komisiju o odluci da napusti pregovore. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao velike američke korporacije na veću saradnju sa Turskom, ali je ponovio kritike zbog odluke Bele kuće da masakr nad Jermenima 1915. godine nazovu genocidom. Erdogan je rekao da se nada da će najavljeni susret sa predsjednikom SAD Josephom Bidenom omogućiti stvaranje nove ere u odnosima između Ankare i Vašingtona, prenosi Reuters.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Navodi istaknutog turskog kriminalca o povezanosti organizovanog kriminala i politike uz iznošenje prljavštine o ljudima iz vlasti pokrenula je novu krizu vlade predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, kada je njegova popularnost već u padu usled ekonomske krize i kritika zbog postupanja tokom pandemije koronavirusa, pišu svjetski mediji. Zloglasni šef mafije Sedat Peker uzbudio je tursku serijom video snimaka na YouTube-u posljednjih nedelja u kojima je izneo niz optužbi na račun istaknutog tih ličnosti turske vlade, uključujući optužbe za ubistva, silovanja, raširenu korupciju i trgovinu drogom, ističe Guardian. mada njegove tvrdnje nisu potvrđene i tiču se događanja i decenijama unazad, kako ocenjuje britanski list, tajming objavljivanja Pekerovih monologa u trajanju od sat vremena, u kojima se prikazuje kao uzbunjivač, štetan je po Erdogana, čija stranka je već pala u anketama usred ekonomskih nedaća i kritika zbog postupanja tokom pandemije COVID-19. 49-godišnji Peker postao je poznat 90-ih godina na vrhuncu povezanosti turske politike i mafije, kada je otkriveno da su obaveštene agencije sarađivale sa kriminalcima radi političkih atentata. Odležao je nekoliko zatvorskih kazni, ali se po izlasku 2014. izgleda uključio u krugove Partije pravde i razvoja AKP, sve dok prošle godine nije pobegao iz zemlje, pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova otvorilo novu istragu o njegovim mrežama. Peker na videosnimcima ide od teme do teme i od osobe do osobe, nudeći dramatične izveštaje o zločinima počinjenim u ime zvaničnika, koristeći pravnu terminologiju i pažljivo vodeći priču, što sugeriše da su njegovi navodi osmišljeni za sudski slučaj, ocenjuje Guardian, ukazujući da iako Peker nije dirnuo brata Tajpa, kako naziva predsednika, napadi na Erdoganov uži krug jasno pokazuju da je on krajnja meta. Senzacionalne tvrdnje izbeglog turskog mafijaša postavile su pitanje uticaj organizovanog kriminala i otkrile sve veće lomove u vrhu Erdoganove vlade, piše Times. On je ispalio salve nedokazanih optužbi protiv članova Erdoganovog kruga, među kojima je i da je sin bivšeg premijera umešan u trgovinu drogom iz Venecuele, kao i da je poslanik Erdoganove partije pravde i razvoja umešan u silovanje i ubistvo kirgistanske novinarke Jeldane Kaharman 2019. godine. Glavna meta je ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu, za koga Peker tvrdi da mu je pružao zaštitu pre nego što je pobegao iz Turske na Balkan 2019. Pekerove priče o povezanosti organizovanog kriminala i politike uz iznošenje imena potresle su Tursku, piše Washington Post. Poplava prljavština pokrenula je krizu u Erdoganovoj vladi, podstakla zahteve za istrage, pa čak i na ostavku ministra unutrašnjih poslova. Optužbe su zakomplikovale predsednikove probleme jer je njegova popularnost pala usled ekonomskog pada i pandemije koronavirusa. Mafijaš je nagovestio barem jedan motiv za objavljivanje videozapisa, policijski pretres u njegovom domu u aprilu, dok su njegova supruga i deca bili prisutni. Ali kako ističe američki list, bez obzira na Pekerove razloge, vladi je sve teže da izbegne njegove optužbe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponavljamo najvažnije vesti. 45% punoletne populacije vakcinisano na koronavirus u Srbiji. Osmoro ljudi ubijeno u oružanom napadu u San Joseu. Švajcarska napustila pregovore sa Evropskom unijom. Broj avioputnika u svetu tek 2023. na nivou pre pandemije. U Srbiji danas do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako protiču dani na političkoj sceni Zagreba uoči drugog kruga izbora u kojima se biraju gradonačelnici četiri najveća grada u Hrvatskoj. Novinarka Tihana Tomičić.
Miroslav Škoro pokušava Tomislava Tomaševića osobno ocrniti i zapravo cijele te ekipe stvoriti također uhljebničku ili interesnu ekipu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije našla se između protesta radnika u termoelektranama i obaveza o smanjivanju proizvodnje na ugalj. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmila Cvetković, Srbija će u pridruživanju Evropskoj uniji morati da se uskladi sa normama koje podrazumevaju izbacivanje uglja iz upotrebe do 2050. godine.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović poručila je da neće biti gašenja termoelektrana koje koriste ugalj. Prethodno su radnici termoelektrana Kolubara, Kostolac i Nikola Tesla održali zbor upozorenja zbog, kako su naveli, odluke ministarstva o prekidu izgradnje i svih aktivnosti termoelektrane Kolubara B. Mirko Popović, programski direktor nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, rekao je za RSE da vlada Srbije ni sa kim nikada nije razgovarala o pravednoj tranziciji.
Pravedna tranzicija upravo podrazumeva rešavanje socijalnih, ekoloških i ekonomskih pitanja onih regiona i onih društvenih grupa, posebno radnika koji će biti pogođeni prelaskom na niskougljeničnu ekonomiju. I naravno da su ljudi uplašeni za svoja radna mesta i za svoju budućnost.
Resorna ministarka je dan nakon protesta zaposlenih u termoelektranama poručila da će u vladi biti formiran savet koji će raditi na planu rada i termokapaciteta i zamenskih kapaciteta do 2050. Ministarstvo rudarstva i energetike je 24. maja potvrdilo za RSE da do ovog trenutka nisu dali odobrenje za izgradnju termoelektrane Kolubara B. Državno preduzeće Elektroprivreda Srbije je u martu prošle godine sa kineskom kompanijom Power China potpisalo preliminarni sporazum o saradnji za izgradnju ove termoelektrane u centralnoj Srbiji. Iz Ministarstva rudarstva i energetike za RSE su rekli da niko neće ostati bez posla.
Proces energetske tranzicije u kojem se nalazi čitav svet, ne samo Srbija, ne dešava se preko noći, niti se tako donose odluke. Ovim procesom se upravlja planski i strateški. I upravo tako u dogovoru države, preduzeća, sindikata i zaposlenih će se praviti planovi u vezi sa aktivnostima u energetskom sektoru do 2050. godine.
Naveli su iz ministarstva. Radnici zaposleni u termoelektranama na ugalj međutim strahuju da će njihovim zatvaranjem ostati bez posla. Miodrag Ranković, predsjednik sindikata Kolubare, kaže za RSE da nisu protiv toga da se razmišlja o zamenskim kapacitetima, ali ne da se sve ugasi za 8 godina. On navodi da je iz Ministarstva rudarstva i energetike 21. maja upućeno pismo direktoru EPS-a u kome se traži obustavljanje svih aktivnosti na izgradnji termoelektrane Kolubara B. Dodaje da u tom pismu piše da će se od 2021. do 2030. gasiti rudarski sektor, pogotovo Kolubara i Kostolac, što bi, kako kaže, ostavilo bez posla 18.000 ljudi. RSE nije mogao da potvrdi autentičnost pisma.
Podržavamo da se od 2040. 50. znači 50. polako zatvaraju rudnici. A to se nekako i uklapa u naše sve planove, jer Kolubara otprilike tako će imati uvijek od 2050. Ali nije na ovakav način da se to bukvalno sve ugasi za narednih 8 godina, do 2030. pa je to bukvalno sutra.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje RSE da li je rok za izbacivanje uglja pomeren sa 2050. na 2030. kako tvrde radnici. Predsjednik sindikata Kolubare tvrdi da ukoliko ugalj kao energent bude izbačen u tako kratkom roku, Srbija nema napravljene zamenske kapacitete i da je teško da se za tih 8-9 godina napravi bilo šta.
Mi imamo elektranu veliki crveni koji je najstarija 65 godina. Pa kako nam do sad nije trovala? Pogledajte Obrenovac, elektrane su bukvalno u gradu. Ne kažem ja da je to čisto, ali mnogo uloženo filtere je ovdje. I jedan posao samo je to prljavo.
Mirko Popović iz Rerija, podsjećajući da se Srbija Sofijskom deklaracijom pridružila Evropskoj uniji u ostvarenju cilja o klimatskoj neutralnosti do 2050. kaže da je to nemoguće ostvariti uz izgradnju novih i očuvanje postojećih termoenergetskih postrojenja.
Termoelektrane proizvode nenadoknadivu štetu po životnu sredinu i vrše taj, ostvaruju taj ključni uticaj na klimatske promjene.
Pregovarači Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su 21. aprila dogovor o zakonu o klimi prema kojem će Unija do 2030. smanjiti emisiju gasova sa efektima staklene bašte za 55% u odnosu na 1990. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori se priča da bi grad hotel Sveti Stefan ovog leta mogao da bude zatvoren. Njime upravlja Aman Resorts, a zakupac je kompanija Adriatic Properties. Kako iz Budve javlja Jasna Vukićević, najavama da bi mogli da napuste biznis i Crnu Goru prethodili su protesti meštana koji se protive zabrani prilaza pojedinim plažama kod njihovih hotela.
Mogućnost da turistički brend Aman Resorts napusti Crnu Goru je za turizam, ali i državu Crnu Goru izuzetno loša vijest, kaže turistički radnik Marko Pribilović.
Mogućnost da Aman uopšte napušti Crnu Goru je u turističkom smislu tragična vijest, jer je Aman zaista svjetski poznati brend.
Informacijama da bi Aman mogao da ode iz Crne Gore prethodila je vijest da zakupac Svetog Stefana i Miločara Adriatic Properties razmatra pokretanje arbitraže nakon što je tokom nekoliko protesta grupa mještana podržana od strane gradskih čelnika porušila ogradu na Miločaru, sukobila se sa obezbiđenjem i blokirala radove na izgradnji novog hotela Kraljičina plaža, navodeći da se protive izgradnji stanova za tržište u sklopu tog projekta. Direktor upravnog odbora Morskog dobra i član URE Blaž Rađenović smatra da zakup ekskluzivnih hotela nije dobar posao ni za opštinu ni za državu, da se ne smije dozvoliti izgradnja stanova za tržište u Miločevskom parku, te da je dio mještana nezadovoljan i što im je dio obale nedostupan.
Mi razumijemo politiku Aman Resorts, prihvatamo da je on brand, ali ono što definitivno ne želimo da prihvatimo, da nam neko oduzme pravo na slobodno kretanje, pravo na javne staze, na parkove, na plaže, što nam zakonom i ustavom pripada na kraju.
Rađenović dodaje da ne podržava zatvaranje hotela.
Ja mogu da kažem da ja nisam zadovoljan, niti je želja bilo kojeg je i mještanina i uopšte nekoga koje je protestovao, dakle nije nam želja da oni odu. Ali svakako jeste da se konačno stavimo svi pod zakonom i da naravno se saslušaju sve strane koje postoje tu, koje egzistiraju i koje imaju svoje biznise na teritoriji Svetog Stefana.
Marko Pribilović, koji je radio u Amanu Sveti Stefan 8 godina, vjeruje da je moguće postići dogovor mještana i zakupca, ali i podsjeća da je najekskluzivnija turistička zona u Crnoj Gori sa svojim plažama i ranije bila nedostupna većini i u vrijeme socijalizma.
Nek mi ne zamere ovi koji su se doselili negdje 90-ih ili ko je našo ljubav pa se udao ovdje, i pamti da se 90-ih kupao po tim plažama, tačno je, ali to je bio sunovrat turizma Svetog Stefana. To je bio period kada su, opet kažem, nek mi niko ne zamjeri, ali spremačice ili liftboy mogli pozvati prijatelje na teracu Miločera ili te Svetog Stefana da jedu skupa sladoled. To nije vrijeme zlatnog doba Svetog Stefana koje pamte neki ljudi iz sredine 70-ih.
Pribilović smatra da je određena doza selektivnosti neminovna na bilo kojoj ekskluzivnoj lokaciji.
E sad, pitanje je drugo. Da li se moglo i da li se može naći rješenje ili modus vivendi? Ja lično smatram da može i mislim da se moglo u ustupcima možda napraviti prostor koji bi bio na dobrobit mještane, ali na drugoj strani mora se poštovati i jedan brand kakav je Aman Sveti Stefan, ili ti to u buduće bio, ne znam, Four Seasons, Mandarin Oriental ili neko slični, nadam se ne ponovo neko sindikalno ljetovalište gdje ćemo imati gomilu turista sa malim cijenama.
Oglasio se i Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore apelom da se nađe način kako bi se Aman Resorts zadržao u Crnoj Gori. Navode da je Aman do sada u objekte Sveti Stefan i Miločer investirao preko 70 miliona eura, te uplatio preko 22 miliona u državni budžet za poreze i doprinose i oko 20 miliona eura rente. Podsjetimo, navode da bi Aman mogao napustiti Crnu Goru, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio kao katastrofu.
Ta upozorenja su se čula predstavnicima nove vlasti prije nekoliko mjeseci. Znate šta im je bio odgovor? Pa dobro, doći će neko drugi. Znate, kao da imate ovdje sada svetinju fabriku Mercedesa, pa ih potjerate i onda kažete pa dobro, stići će jugo.
U međuvremenu, grupa građana je pokrenula inicijativu za vraćanje Svetog Stefana kao nepokretnog kulturnog dobra u potpuno vlasništvo države. Ministar ekonomskog razvoja Jako Milatović je kazao kraj marta da će tim povodom formirati međuresornu radnu grupu.
Ja u ovom trenutku mogu toliko da vam odgovorim i da u nekom narednom periodu svi zajedno radimo na rešavanju ovog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Hrvatskoj je u nedjelju drugi krug lokalnih izbora na kojima će birači doneti odluku o gradonačelnicima u četiri najveća grada, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Dok drugdje po Hrvatskoj kampanja za drugi krug lokalnih izbora protiče burno, ali bez ekscesa, u Zagrebu i Rijeci vodi se prljava kampanja sa mnogo dezinformacija, kaže za naš program pomoćnica glavnog urednika i kolumnistica Riječkog dnevnika Novi list Ana Tomičić. U Rijeci je meta nezavisni kandidat Davor Štimac, a u Zagrebu kandidat platforme Možemo Tomislav Tomašević.
U Rijeci, na primjer, objavljuju se po medijima stvari oko plagijata koje je pisao navodno nezavisni kandidat koji se bori protiv SDP-a, a zapravo čovjek ima besprijekornu karijeru i sve je to demantirano. Slično se događa u Zagrebu gdje dakle Miroslav Škoro pokušava Tomislava Tomaševića osobno ocrniti i zapravo cijele te ekipe stvoriti također uhljebničku ili interesnu ekipu.
Škorin glavni argument posljednjeg dana kampanje je da su Tomašević i njegovi suradnici koji mahom dolaze iz civilnog sektora unazad 10 godina kroz razne projekte mreže, kako kaže, takozvanih nevladinih udruga od gradskog i državnog proračuna i europskih fondova isisali 212 milijuna kuna i da je to tajna financiranja i kampanje i, kako je rekao Škoro, cijele priče oko Možemo. Tihana Tomičić kaže da desnica s jedne strane takvim napadima na civilni sektor sama sebi skače u usta, jer su je među najžešćim pobornicima i pristašama upravo Željka Markić i njena pro-life nevladina udruga U ime obitelji, ali da su ti napadi u stvari za njih sasvim logični.
U smislu da ih viđamo u svim drugim državama gdje su na vlasti neke desne opcije koje mogu to zloupotrebljavati u svoju korist. Vidimo primjer, dakle, Mađarske i Orbana. U svim državama se uvijek borba desnice svodi na to da ideološki napada ljevicu na upravo kroz NGO. To je vrlo zanimljiv fenomen i uvijek su to priče o Sorošu i o ko zna kakvim ljudinim škudama.
Nekoliko je nevladinih udruga ustalo protiv takvih škorenih paušalnih i netočnih prozivanja. Sara Lalić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za naš program da je ova Škorina negativna kampanja u kojoj je i civilno društvo meta višestruko štetna za hrvatsko društvo.
Ne zbog civilnog društva toliko, koliko zbog ljudi za koje i s kojima mi radimo i zbog programa koje mi provodimo, a koji su na razne načine korisni za ovo društvo.
Tihana Tomičić ne očekuje da će Škorina satanizacija nevladinog sektora prestati nakon ovih lokalnih izbora, za koje očekuje da će ih Škoro izgubiti. Osječki politički analitičar i raniji dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako je ova Škorina ideološka kampanja protiv Tomaševića vjerojatno rezultat izbora loših savjetnika u kampanji, ali i činjenice da se Tomaševiću i nema što za prigovoriti, jer nema neko bogatstvo, iza njega nema afera, a i u nogama ima mnogo utakmica na civilnoj sceni.
Ali to naprosto neće uspjeti. Mislim da svakim takvim činom sve više i više na neki način kvari svoje šanse. Mislim da će biti Hametice poražen, ali baš onako, jer to samo motivira Tomaševićeve birače da izađu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, slepe i slabovide osobe suočavaju se sa problemima u obrazovanju, zapošljavanju, svakodnevnom kretanju i funkcionisanju. U priči Arnesa Grbešića čujte kako se grad Teslić potrudio da im olakša život.
Predsjednik opštinske organizacije slijepih i slabovidih Teslića Željko Simeunić diplomirao je prije 3,5 mjeseca na odsjeku za socijalni rad Banjalučkog fakulteta političkih nauka. Kaže da će se ubrzo zaposliti u Tesličkom centru za socijalni rad, a nada se da će moći da realizuje i druge planove s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u tom gradu.
Da pokrenem inicijativu o osnivanju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i tu bi ulazili naravno i djeca koja su slabovi da imaju drugu vrstu oštećenja kao što je recimo Downov sindrom i tako dalje.
Teslička organizacija okuplja oko 70 slijepih i slabovidih, dok ih je na području susjednog Doboja i 6 okolnih opština registrovano duplo više. Otežano zapošljavanje jedan je u nizu problema sa kojim se suočavaju osobe sa ovim oblikom invaliditeta, ističe predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Doboj Predrag Radojčić.
Postoje problemi, naravno tu su oni standardni problemi obrazovanja, zapošljavanja osoba sa invaliditetom gdje su i slijepe osobe u tom košu, tako da ima još mnogo prostora da se radi i sarađuje sa gradom da se popravi položaj slijepih osoba u društvu.
Kao primjer dobre prakse, Radojčić izdvaja opštinu Teslić, gdje je zahvaljujući podršci lokalne vlasti, tamošnja organizacija slijepih i slabovidi dobila najbolju asistivnu tehnologiju na području bivše Jugoslavije. To međutim ne znači da na području Teslića nema barijera koje otežavaju kretanje i funkcioniranje slijepih i slabovidi. Njihov predstavnik u Tesliću Željko Simeunić kaže da će u saradnji sa lokalnim domom zdravlja u ovoj ustanovi biti postavljene svjetleće trake, te pojašnjava.
Kao oni prsluci u saobraćaju da izgledaju, da bi lakše članovi mogli da se orijentišu u domu zdravlja, one budu polijepljene recimo po zidu ili dole po podu i po pločicama, dakle, da bi članovi znali gdje trebaju da dođu i kome treba da se obrate, na koji ulaz trebaju ući itd.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na kraju najvažnije vesti za 27. maj. 45% punoletne populacije vakcinisano na koronavirus u Srbiji. Osmoro ljudi ubijeno u oružanom napadu u San Joseu. Švajcarska napustila pregovore sa Evropskom unijom. Broj avioputnika u svetu tek 2023. na nivou pre pandemije. U Srbiji danas do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.